Hei hei alle sammen, og velkommen til en ny episode av Hjertebank. I dag er jeg dessverre alene, da Veronica hadde et par ærend å gjøre, og vi egentlig skulle spille inn episoden i går, men da kunne ikke jeg. Derfor blir det bare meg i dag, men jeg har to fantastiske historier til dere, og jeg liker begge kjempegodt. Den ene er en historie som er publisert på creepypasta.com av Edwin Crow. Den andre er en leserhistorie, og jeg tror dere kommer til å like begge to veldig, veldig godt. Og jeg tenker at jeg bare skal begynne, fordi at jeg har egentlig ingenting å snakke med meg selv om. Følgende historie er av Edwin Crow. Det er absolutt en av mine favoritter. Den er spennende, den er skummel, og den er nervepirrende. Og den går sånn som litt der. Jeg har vært blind siden fødselen. Da jeg vokste opp, ble alt beskrevet så livlig og levende som overhodet mulig. For hver minste detalj. Jeg skjønte aldri som barn hvorfor det var så viktig å faktisk se verden, uten noen type grunnlag for å kunne sammenligne et liv som blind mot et liv som seende. Vi bodde på en liten gård, i et lite hus med bare en etasje. Det var min far som fortalte meg dette. I mine tanker kunne jeg selvfølgelig se, men ikke likt sånn som dere kan. Jeg hadde en spirituell bevissthet som viste meg mye. Det var i alle fall da jeg tenkte. Jeg visste hvor soverommet mitt var, hvor badet, stua og kjøkkenet var. Jeg visste hvor hver eneste vegg var, og til og med teksturen på veggen. Jeg kunne se alt dette inn i hodet mitt. Jeg er litt usikker på om jeg faktisk kunne se det med tankene, eller om det bare var mine andre sanser som var forsterket. Min fars største frykt når jeg vokste opp var at jeg skulle slå meg for derva. Men jeg falt nesten aldri. Jeg slo meg sjeldent. Med mindre noen i huset plutselig flyttet på noe. Det var så oftest min far som hadde flyttet på noe, eller en av de besøkende. De besøkende var der sjeldent, og de var ikke der lenge. Min far sa alltid at jeg ikke skulle snakke med deg, for dette her gjorde han litt urolig. Han ble så urolig når jeg så ting han ikke så. Ellie var den første besøken jeg kan huske. Hun virket veldig snill, og jeg oppfattet henne som veldig søt. Hun spurte meg om navnet mitt, og spurte hvorfor fjeset mitt var så rotete. Jeg så hun alltid i stua. Jeg visste alltid hvor hun satt i stua, og det var på grunn av pustelydene hennes. Det var som harde neselyder, som om hun var helt tett. Når noen nevner at fjeset mitt ser rart ut, så kjenner jeg alltid etter for å prøve å finne ut hvorfor jeg synes det er rart. Når jeg spør besøkerne om jeg kunne få kjenne på deres fjes, så blir det som oftest helt stille. Men det er nok fordi at dere som ser, ikke synes det er et normalt spørsmål. Jeg spurte Ellie en gang om jeg kunne få kjenne på hennes fjes. Det ble først helt stille, men hun sa etter hvert at det gikk fint. Men min far ødelagte dette for meg. Han kom inn i rommet rett etter Ellie hadde sagt det var greit. Han spurte da hvem jeg snakket med. Da svarte jeg ingen. Han ville slått meg og gitt meg skikkelig straff om jeg hadde sagt at jeg snakket med deg. Jeg tror han blir utrolig redd hver gang jeg sier jeg snakker med de besøkende. Jeg kunne kanskje ikke se det på han, men jeg kjente frykten hans i rommet. Han pleide å straffe meg hver gang jeg sa jeg hadde snakket med deg. Han plukket meg opp og fillerister meg. Jeg ble slått ut av balanse. Jeg ble desorientert, helt til det punktet hvor han satt meg ned igjen. Jeg fikk alltid panikk på dette tidspunktet. Hendene mine raste rundt i omgivelsene helt til jeg visste hvor jeg var. Som regel så satt han meg ned på soverommet mitt. Selv om fra tid til annen så satt han meg ute. Og det var det verste. Jeg var alltid redd og følte meg fortapt da han satt meg utenfor huset. I alle fall når det eneste han fortalte meg var at lydene jeg hørte var fra biler. Og det at de ville drepe meg om jeg kom bort til meg. Han forklarte at om jeg skulle finne veien hjem så måtte jeg gå vekk fra bilene. Det var min eneste ledetråd hjem. Jeg brukte vanligvis flere timer på å komme tilbake til huset. En kveld kom Ellie inn på rommet mitt. Hun hvisket til meg og sa hun var redd. Jeg hvisket tilbake, men jeg tror ikke hun hørte meg. Jeg spurte min far om Ellie, men han svarte meg ikke. Jeg fortalte da at hun hadde spurt hvorfor ansiktet mitt var så rart. Og da spurte han meg egentlig bare om hva jeg hadde sagt til hun. Det var da jeg innrømte at jeg hadde spurt om jeg kunne få kjenne på hennes ansikt. Da hadde han ledd av meg. Jeg hørte latteren, at han ikke var glad for at jeg hadde snakket med Ellie. Jeg la merke til sånne ting. Det var ikke før jeg ble eldre han forklarte meg dette. Han fortalte at vi bodde på et spesielt sted, knyttet til den andre siden. At noen ganger kunne døde mennesker komme her. Mennesker som hadde dødd i smerte og som ønsket hjelp fra de levende. Han forklarte at fordi jeg kunne se de døde, så kom de til å feste seg til meg. Og om jeg ikke klarte å ignorere dem, kom de til å plage meg resten av livet. Eneste grunn for at de snakket til meg var fordi de ville ha mitt liv. De ville lure meg til å bytte plass med dem. Noen år gikk. Plutselig så fikk jeg en ny gjest på besøk. Alex. Hun fortalte meg at hun hadde gått seg vill og ikke visste hvor hun var. Jeg sa til henne at jeg ikke fikk lov å snakke med henne, men hun ba likevel om hjelp. Jeg ble helt stille. Jeg visste at om jeg snakket med deg, så kom min far til å spørre hvem jeg snakket med igjen. Jeg løy alltid til han, selv om det gjorde meg svært lei meg. Jeg ville gjerne hjelpe Alex. Jeg visste jo hvordan det var å gå seg vill, og det skremte meg også. Men Alex hvisket ikke lenger til meg, og jeg snakket ikke med henne. Vi ignorerte hverandre. Jeg følte at min far reddet meg, og jeg var så takknemlig. Etter den siste gangen jeg snakket med Alex, visste jeg hva jeg trengte å gjøre. Så jeg gjorde det. Etter da sluttet åndene å plage meg i lang tid. Helt til Sara dukket opp. For Sara ga meg aldri muligheten til å ignorere henne. Jeg var alene i stua og satt og hørte på TV-en. Helt til jeg hørte en stemme som sa hjelp. Jeg må finne en vei ut. Jeg ble helt stille. Du kan høre meg, kan du ikke? Sier Sara overrasket. Jeg har ikke lov å snakke med deg, sier jeg til henne. Vær så snill, jeg er så redd. Jeg vil hjem til min pappa. Jeg ble utrolig sint. Jeg sa nei, dette har jeg ikke lov til. Jeg sa til henne at jeg ikke hadde lov til dette av min far. Da sier Sara noe som fikk meg til å stivne. Han er død. Faren din er død, sier hun. Nei, nå prøver de å lure meg igjen. Jeg skulle ikke la de lure meg. Jeg hørte smell rundt om i hele rommet. Ting begynte å fly vegg imellom. Hyllene begynte å riste. Slutt med det der! Ropet jeg. Og det sluttet. Hjelp meg å dra, sa hun igjen. Jeg skal ikke svare henne igjen. Jeg gjør det eneste jeg trodde som kom til å hjelpe. Jeg gikk og åpnet inngangsdøra og håpte på hun ville springe ut og gå seg vill. Nett som jeg hadde gjort. Det ble stille igjen, og jeg låste døra. Jeg satt meg i sofaen igjen. Det var helt stille. Jeg satt uendelig konsentrert om lydene rundt meg. Men det var stille. Helt til jeg plutselig hører min fars stemme, og jeg skrek av full hals. Sønn, sa han. Jeg trenger din hjelp. Jeg tror jeg dør. Jeg gjorde akkurat det han ba meg om. Jeg måtte finne hjelp. Jeg sprang ut av huset, mot bilene. Jeg ropte og skrek til stemmen min var hes. Jeg ropte til jeg hørte noen svare, og dette var en kvinne. Hun spurte meg om hva som var galt. Jeg forklarte deg at det var noe galt med faren min. Han var døende. De spurte meg hva som hadde skjedd med ansiktet. Hvorfor spør de om det nå? Jeg ba deg igjen om å finne min far og hjelpe han. Og det lovde de at de skulle. Jeg satt meg på gresset for å vente. Etter en liten stund så kom kvinna tilbake og spurte om jeg kunne holde henne i hånda og sier til meg, jeg er så lei meg. Lei seg for hva? Jeg hørte sirenen fra ambulansen og folk som løp rundt meg. Jeg spurte hva som hadde skjedd, og kvinnen holdt meg bare hardt i hånda. Da endelig støyet la seg, så kom en mann bort til meg for å stille et par spørsmål. Han presenterte seg og fortalte at han var ambulansepersonell, og det første han spurte meg om, igjen, hva som hadde skjedd med fjeset mitt. Jeg forklarte han at jeg hadde det bra. Det var jo ingenting med fjeset mitt. Han spurte om jeg var helt sikker på om jeg hadde det bra. Og det hadde jeg jo. Deretter spurte om han kunne kjenne seg på mitt fjes. Og det syntes jo jeg var helt greit. Rart at jeg skulle få det spørsmålet. Men ja, han skulle få kjenne på mitt fjes. Rett etterpå så følte jeg et trykk mot panna mi. Jeg følte en kald luft mot panna. Jeg følte at det ble skrelt som en appelsin, om du skjønner. Jeg følte han drog av biter av mitt eget fjes. «Hva gjør du?» spør jeg. Jeg er veldig fortvilet på dette tidspunktet. Han ba meg å sitte helt i ro, for dette var jo ikke farlig. Kvinner fortsatte å holde meg i handa, og det ga meg en type trygghet. Plutselig så jeg noe lys da jeg hylte av smerte. Jeg kan ikke beskrive den smerten jeg opplevde. Jeg følte en sterk smerte i hodet, som om det knuste huden min mot noe hardt. Jeg begynte å gråte av det hele. Han spurte hva som hadde skjedd med øynene mine, så jeg forklarte at jeg hadde vært blind fra fødsel. Han spurte fint om han kunne få se på deg også, og jeg var veldig forvirret. Og han spurte igjen om jeg var sikker på at jeg hadde hatt øyeskaden siden fødselen. Jeg fortalte at jeg var født blind. Han spurte om jeg kunne se fingrene hans, og jeg sa nei, selvsagt ikke. Da han sa til meg at jeg måtte løfte øyelokkene opp for å prøve å se deg, jeg skjønte ikke hva han mente. Han spurte igjen om jeg kunne lukke opp øynene. Jeg svarte ikke. Plutselig så kjente jeg to hender på fjeset mitt igjen. Det ble lyst igjen, og jeg skrek igjen. Han prøvde å roe meg ned, og kvinnen klemte i hånda mi. Jeg skjønte ingenting. Ingenting kan beskrive dette. Jeg fortsatte å skrike, mens han tok rundt øynene mine. Plutselig kom en uklar form til syne. Jeg ble kjørt til legevakta. «Bare pust», sa en annen mann. «Alt kommer til å gå bra. Nå var sist du kunne se.» Hjertet mitt dunket hardt. Jeg skjønte ikke hva som skjedde rundt meg. Pulsen min gikk over alle slag. Jeg ble så distrahert av alt rundt meg. Jeg var overveldet. Jeg ønsket å grine, og det gjorde jeg. «Hvor lenge siden har det vært?» sa han igjen. «Jeg har aldri sett før. Ikke før nå», sa jeg til han. De neste dagene var for meg fantastiske. Jeg fikk beskjed om å påminne en øyemaske, i alle fall mesteparten av dagen. Jeg kunne bare ta den av om natta, i alle fall i første omgang, for å få øynene til å vende seg til lyset. Jeg ble plassert hos min tante og onkel, som ikke visste at jeg eksisterte før nå. De fikk sjokk når de fant ut at jeg allerede hadde vært på skolen gjennom mitt korte liv. De siste årene har vært en berg-og-dal-banetur uten like. Legene sa at jeg kanskje aldri kom til å få et perfekt syn, men jeg var mer enn nok fornøyd med det jeg hadde fått. Jeg lærte nylig å lese og skrive, noe jeg lenge hadde drømt om. Jeg spurte tanta mi hva som hadde skjedd med min far, men alt hun sier var at han døde av et hjerteinfarkt. Jeg spurte hva slags mann han egentlig var. Og da sier hun egentlig bare at det var broren henne, hun kom til å elske han uansett. Men onkelen min ville aldri snakke om han. Jeg har brukt datamaskinen mye i det siste, og hatt stor glede av internett. Jeg kan nesten ikke tro at det eksisterer noe så fantastisk som internett. Etter å ha vært ensom så lenge, så kan jeg snakke med akkurat hvem jeg vil, når jeg vil. Tross alt, hvordan kan jeg vite hvem jeg egentlig snakker med? Om de er levende eller døde gjennom internett? Og ingen ser ut som bryr seg, sånn som min far gjorde. Tidligere i dag så var jeg på et forum som diskuterte åndeverderen. Og jeg var så glad for å finne mennesker som trodde på de samme tingene som jeg gjør. Jeg kom over et forum over artikler som omhandlet ekte kriminelle historier, altså true crime. Og dette vil sjokkere deg ikke. Eller kanskje ikke. Jeg kom over en artikkel om min far. De nevnte meg også ved navn. Ifølge artikkelen hadde min mor forsvunnet like etter min fødsel. Det sto at mine øyne hadde blitt limt fast med superlim helt fra fødselen, så jeg ikke skulle se. I kjelleren vår hadde de funnet 14 lik. Det sto at grunnen at de hadde kommet så fort den dagen til huset var fordi at offret hadde klart å rømme. Et av offrene. Sara Frank. Hun hadde klart å ringe politiet like etter hun stakk av. De hadde funnet min far bak huset, der han hadde blitt knivstukket av Sara. Eneste grunn til at Sara hadde kommet seg vekk var fordi hun lovet hun skulle være datteren til min far, og skapte mye tillit der. For min far hadde alltid ønsket en datter, og ikke en gutt, sånn som jeg er. Hele lista med dem som de hadde funnet døde i kjelleren var lagt ut, og to navn stakk seg ut. Ellie Farmer og Alex Riddle. Jeg hadde jo snakket med deg, i stua mi. den dag i dag lurer jeg enda på om en far hadde vært ærlig med meg om en eneste ting gjennom livet. Jeg har så mange spørsmål. Blant annet, snakket jeg med Ellie og Alex før eller etter han hadde drept deg? For en fantastisk spennende historie. Og det første gang jeg las denne historien, så hadde jeg aldri trodd at det var akkurat dette som skulle være utfallet. Og jeg håper virkelig dere ikke likte den like mye som jeg gjør. Jeg elsker sånne type historier som bare vrir seg om til noe helt annet enn hva man kunne i det hele tatt tenke seg til. Og nå har jeg gleden til å gå over på en av mine favorittspalter, eller den eneste spalten i podden. Det er leserhistorier. Og i dag har vi fått en sinnssykt spennende leserhistorie. Og jeg synes den er kjempeekkel. Jeg husker når jeg satt og skrev denne i går kveld, så kvidde jeg meg litt til å gå og legge meg. Fordi at den satt litt sånn støkk i hovedet mitt. Jeg håper at den setter seg i hovedet dere også. Jeg vil gjerne fortelle dere en opplevelse jeg og min beste venninne hadde for ca. 10 år siden, da vi begge var i tidlig 20-årene. Vi bodde på et tidspunkt alene med hver for oss. Jeg hadde et friår fra utdanningen, så jeg pleide å reise fra Trondheim til Bodø for å besøke henne, og da ble jeg ofte i flere veker i strekk. Min venninne har hele livet vært plaget med paranormale hendelser, og jeg har med grøss hørt på mange historier, og opplevd noe selv med henne. Denne opplevelsen som jeg nå skal fortelle skjedde hos henne, i en gammel sokkelleilighet i Mørkved i Bodø. Sommeren 2010 reiste jeg som vanlig til venninnen min, og første kvelden koste vi oss med film og godteri, akkurat sånn som vi pleier. Men jeg merket at hun var litt stillere enn vanlig, og etter filmen så sa hun at hun måtte fortelle meg noe. Og at jeg ikke måtte bli redd, for det var sikkert bare hun som hadde innbilt seg da. Jeg fikk en guffen følelse, for siden min beste venninne har sånne historier og fortid med paranormale hendelser, så antar jeg at det kunne ha noe med det å gjøre. Venninnen min fortalte at hun i flere veker hadde våknet med at skyvedøra på klesskapet henne var åpen om morgenen, selv om hun visste med sikkerhet at hun hadde lukket den. Hun visste med den, og den er tung å skyve, så det var utelukket at det var katten henne som hadde lekt, som var min første tanke. Videre fortalte hun at lyset ofte var på når hun våkna, og hun søver aldri med lyset på. Til og med døra hadde stått åpen, og vi lurte på om hun rett og slett hadde begynt å gå i søvne, for det var det mest logiske forklaringen på det hele. Så sa venninna mi at hun hadde tenkt å prøve å ta lydopptak mens hun sov, men hun hadde ikke turt å gjøre det når hun var alene. Og om jeg var i rommet sammen med henne, så ville jo jeg våkne om hun virkelig gikk i søvne, siden jeg søver ganske lett. Jeg gikk straks med på dette. Det var jo utenkelig spennende. Venninna mi hadde til og med fått tak i en skikkelig lydopptaker, så vi satte det på opptak og la oss begge i hennes seng og sovna. Vi våkna som vanlig i morgenen etterpå, kledde på oss og satte oss spent ned for å høre på opptaket. Vi forventet oss ikke å høre noe særlig annet enn vanlige sovelyder, og katten hadde vi passet på å slippe ut for natta, så opptaket ikke skulle bli forstyrret av han. Vi hadde ikke våknet en eneste gang i løpet av natta, og jeg hadde ikke merket noe som helst søvngåing. Jeg var litt nervøs om jeg hadde snorket. Det var det eneste. Vi trykte play og hørte. Først var det oss som pratet litt før vi la oss til å sove. Vi spolte bare over da, og trykte på play. Mer sovelyder. Vi satt lenge og hørte, og plutselig 3 timer inn i opptaket, hører vi lyden av skyvedøra på klesskapet, som sakte men sikkert hakket seg opp. Jeg trodde nesten ikke mine egne ører, for pusten til både meg og venninna går akkurat sånn som før i opptaket. På dette tidspunktet så går det kaldt nedover ryggen på oss begge, for like etter at skyvedøra har blitt skjøvet opp, hører vi lyden av føtter mot gulvet. Det høres ut som et lite barn som løper langs gulvet i lette skritt. Jeg og venninna mi ser på hverandre, og vi er likbleike. Rett etter skrittene hører vi at lysbryteren ved døra klikker flere ganger, som om noen slår av og på lyset, som at et barn leker med den. Så flere løpende skritt. Da hører jeg lyden av venninna mi på opptaket som begynner å stønne i ubehag. Hun Hun sier noe utydelig på opptaket, men stemmen hennes er fra samme sted i rommet. Altså, hun har ikke flyttet på seg. Senga som knirker ved den minste bevegelsen har heller ikke laget en eneste lyd, så ingen av oss har rørt oss. Jeg puster så normalt, og merker tydeligvis ingenting av det som skjer i rommet. Plutselig hører vi at døra til soverommet går opp. Lyden er høy, og for den er en gammel dør, og håndtaket er tregt. Døra slynges hardt opp og slår ut såpass hardt at den treffer veggen på utsiden av rommet. Vi begynner å høre lyder fra utenfor soverommet også. Lyder som kommer rett fra der vi sitter og hører på opptaket. Da slår venninna mi av opptaket og kaster fra seg lydopptakeren, som om den står i fyr og flamme. Vi fant fram mobilen, kortmappe og bilnøkler i full panikk og styrter ut derifra. Ingen av oss har turt å høre på det opptaket sier, og i hvert fall ikke turt å gjøre nytt opptak. Venninna mi og jeg kom tilbake til leiligheten på kvelden, og da bestemte vi oss på at vi skulle utføre renselseseremoni. Vi gikk aldri og la oss den natta, vi sovna ikke før ut på dagen neste dag. Nå bor venninna mi på en helt annet sted, og huset hun bodde i har i ettertid blitt revet. Men selv etter 10 år så er dette fremdeles det mest skremmende som har skjedd meg, og det gir meg frysninger selv når jeg skriver dette. Tusen takk for at jeg fikk dele min historie. Tusen takk for nok en fantastisk leserhistorie. Jeg er helt overveldet over hvor mange som sender oss historier, og jeg gleder meg til hver eneste historie jeg får. Så fortsett å sende det til oss på Hjertebankpodden på Instagram. Følg oss der. Følg oss på podcast-appen. Følg oss på Spotify. Følg oss der du hører på podcast. Nå er det jo som sagt mørketid. Det begynner å bli kaldt ute. Det er mørkt ute. Og man vil egentlig bare pakke seg inn i et tepp og sitte og se på skrekkfilmer hele kveldene. Og det som er veldig viktig å huske på når du går hjem fra jobb 10 på kvelden, eller kanskje 9, eller du tar deg en joggetur, så må du huske at det er ikke mørket som er skummelt. Det er det som skjuler seg i mørket.